Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Polisi wa Kenya leo walifyatua gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji ambao waliingia mitaani baada ya kupuuza onyo la serikali lililotolewa mapema kuhusu maandamano yaliyogeuka ghasia ambapo watu zaidi ya dazeni waliuawa. Upinzani umeapa kufanya maandamano matatu kwa siku tatu mfululizo kuipinga serikali ya Rais William Ruto na kuleta wasiwasi kwa jumuiya ya kimataifa ambayo imejiunga kutoa mwito wa suluhisho la kisiasa kutokana na mzozo huo. Shule na maduka yalifungwa jijini Nairobi na miji mingine, na Wakenya waliokuwa na mashaka na hali hiyo wakitoa mwito kwa pande hizo mbili kukaa chini na kufikia mwafaka. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi ya anga katika mkoa wa Odessa uliopo kusini mwa Ukraine kwa usiku wa pili mfululizo, huku yakilenga mji mkuu wa Kiev na maeneo mengine. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalitumia makombora 37 kati ya 63, na ndege zisizo na rubani za Russia zilianzisha mashambulizi kote nchini humo. Malengo ya msingi yalikuwa ni miundombinu na maeneo ya kijeshi katika eneo la Odessa. Bandari ya Odessa ilitumika kusafirisha nafaka chini ya makubaliano yaliyodumu kwa mwaka mmoja kabla ya Russia kutangaza kuyamaliza na kujitoa ushiriki wake mapema wiki hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amesema kwamba mashambulizi ya sasa ya Russia yalilenga miundombinu ya nafaka, na kila kombora la Russia lililipua sio tu Ukraine bali kila mtu duniani ambaye anataka maisha ya kawaida na salama. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanadiplomasia wa juu wa China amesema Marekani inahitaji busara za kidiplomasia kama Henry Kissinger wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani ya Jumatano mjini Beijing. Wang Yi alipongeza juhudi za Kissinger katika kuweka uhusiano wa kawaida wa pamoja baina ya Beijing na Washington katika miaka ya 1970, akimgusia mwanadiplomasia huyo mwenye umri wa miaka 100 kama rafiki wa siku zilizopita ambayo alichuja jukumu muhimu katika kuongeza uelewa baina ya mataifa hayo mawili, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Waziri mstaafu wa mambo ya nje wa Marekani Kissinger aliwasili Jumanne kwa kushtukiza katika mji mkuu wa Beijing na alifanya mazungumzo na waziri wa ulinzi Li Shangfu. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang amesema sera ya Marekani kuhusu China inahitaji aina ya kidiplomasia ya busara kama ya Kissinger na uthubutu wa kisiasa wa rais wa Marekani Richard Nixon. Na bunge la Thailand limepiga kura kuondoa ugombea wa mbunge wa upinzani Peter Lamjaroenrat wa kuwa waziri mkuu ajaye wa nchi hiyo. Kura za Jumatano zilikuwa za pili katika kipindi cha wiki moja za kiongozi huyo wa upinzani Peter alipowania nafasi hiyo akiongoza chama chake cha Move Forward na muungano wake katika ushindi ambao haukufurahiwa wa mwezi Mei baada ya uchaguzi wa bunge na kuupa muungano wao viti 312 katika bunge lenye wawakilishi 500 baada ya wapiga kura kukataa wagombea wa vyama vinavyoungwa mkono na jeshi ambalo limetawala Thailand kwa miaka 9. Lakini hata hivyo Pat alipata mpungufu ya 50% ya kura alizozipiga katika jaribio la awali kushinda nafasi hiyo kutoka upinzani mkubwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Ungana na Kenneth Bure katika matangazo ya Kwa Undani.
Undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia juhudi zinazochukuliwa na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kuweka akiba yake ya chakula na kutaka wafanyabiashara au wakulima kutouzia nchi jirani. Sehemu ya pili tunaangazia uteuzi wa kadhi mkuu nchini Kenya, huku kukiwa na mjadala kuhusu uwezekano wa kuteua wanawake kuhudumu katika wadhifa wa kadhi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wafanyabiashara katika nchi za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika wanakumbana na wakati mgumu katika kufanikisha biashara kutokana na hatua za nchi kuanza kuweka vizuizi vya kuuza nafaka katika nchi jirani, licha ya kwamba kuna tatizo kubwa la ukosefu wa chakula na baa la njaa katika kila nchi. Serikali ya Tanzania imeambia wakulima kutouza chakula nje ya nchi, huku ikianza mchakato wa kununua chakula kutoka kwa wakulima. Wafanyabiashara wa nafaka Uganda nao vile vile wameripoti kuwekewa vizuizi vya biashara kutoka nchi wanachama. Ripoti kama hizo zimetolewa kwenye mpaka wa Tanzania na Zambia. Hatua hii inachukuliwa wakati nchi zote duniani zinakumbana na uhaba wa chakula na mfumuko wa bei. Walter Nguma ni mchambuzi wa uchumi akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Ukiangalia ni kwamba sio tu ni hatua za kujilinda, bali ni mkakati pia wa serikali wa nchi za Afrika ya Mashariki katika kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanaweza pia kuwa na akiba ya chakula kutokana na hali ambayo sio nzuri, hasa ukiangalia hali ya hewa. Kwamba tu wakulima wengi katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki, na sio Afrika Mashariki peke yake mpaka Afrika ya Kati, ukiangalia ni wanategemea zaidi kilimo cha mvua. Na ukiangalia mwaka jana na mwaka juzi, vipindi vya mvua katika nchi zetu za ukanda huu zilikuwa na vipindi vichache sana vya mvua, na hali ya ukame ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo hata wakulima hawakuweza kuvuna chakula cha kutosha. Lakini vile vile ukiangalia ni kwamba serikali katika hizi nchi waliweza kutoa chakula kwenye magala yao, kwenye akiba ya kiserikali, na kuweza kutoa kwa ajili ya kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza wakapunguza ukali wa maisha, especially kutokana na kwamba kulikuwa na mfumuko mkubwa wa bei katika upande wa vyakula. Kwa hiyo serikali yenyewe ikaona kwamba lazima tuweze kuzuia chakula kingi kwenda nje, lakini vile vile iwe ni mojawapo ya njia yao ya kuweza kununua chakula kile kutoka kwenye kutoka wakulima na kuweza kukirudisha galani, kwa sababu kwenye magala kule walitoa chakula kingi. Na ndio maana ukiangalia Tanzania sasa hivi tunatani almost 200,000 za chakula, wakati ingetakiwa kuanzia tani 300,000. Na ndio maana kwamba serikali ina mpango wa kuweza kuona kwamba hivi sasa katika bajeti hii ambayo imepita, kuona kwamba wanakuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba wanakuwa na akiba ya chakula kuanzia tani 500,000. Kwa hiyo sasa hiyo 500,000 ya chakula huwezi kuipata kama utaruhusu watu kwenda kuuza chakula nje. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kila mmoja anatafuta namna ya kujihami. Ukiangalia Kenya hivi sasa, tatizo kubwa lililoko pale pia ni kutokana na mfumuko wa bei kwenye vyakula. Na ni mfumuko wa bei kutokana na kwamba chakula hakipatikani kwa wingi kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo ndio unaona kwamba na nchi sasa zimezuia kuuza vyakula, kuuza chakula kwenye mataifa mbalimbali. Ndio unaona kwamba maandamano hayakuishi, watu hasira ziwakuishi kutokana na hali hii ambayo ipo kwa hivi sasa. Kwa hiyo na ukenda hili linakwenda mbali zaidi, kwa sababu hata nchi za Afrika ya Kati wanategemea pia chakula kingi kutoka katika nchi za Afrika ya Mashariki na baadhi ya nchi ambazo ziko huko kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo unakuta na wenyewe sasa hivi wako kwenye changamoto kubwa sana kwenye upande wa chakula.
Biashara nzuri ni ile ambayo mtu anapata faida, na kama kuna uhaba wa chakula, hapo ndipo mkulima ambaye msimu mzima alikuwa anajitayarisha apate angalau mavuno ya kutosha apate faida. Sasa kama kuna uhaba, ndio mkulima anahisi hapa ndipo ambapo nitapata faida ya juu nikiuza chakula changu nchini Kenya kwa mfano kutoka Uganda, nitapata faida kwa sababu sarafu ya Kenya shilingi ina makali kidogo, ina uzito kidogo ukilinganisha na shilingi ya Uganda. Nikirudi nyumbani nikibadilisha kwa shilingi ya Uganda, nitakuwa nimepata pesa nyingi nikilinganishwa na kuuza chakula changu ndani ya Uganda. Je, serikali zinapochukua hatua kama hizi, si zinaingilia namna soko, tabia ya soko, namna soko linastahili kuwa?
Kiukweli ni kwamba ilikuwa ndio kipindi ambacho mkulima angestahili sasa ndio apate faida ya jasho lake ambalo amelihangaikia kwa kipindi kirefu sokoni kwa shambani. Lakini vile vile ukija kuangalia ni kwamba ndio kipindi ambacho mkulima anafikiria angalau apate faida, kwa sababu ninachofahamu hakuna mkulima ambaye anaweza kauza chakula nyumbani kwake akakimaliza chote na asibakiwe na akiba. Swala linakuwa ni kwamba ni kwa yale maeneo ambayo sasa wao hawalimi, wanategemea wakulima ndio walete chakula. Tunazungumzia kwa mfano miji mikubwa ya kibiashara, tunazungumzia Mwanza, tunazungumzia Dar es Salaam, tunazungumzia Arusha na maeneo mengine mbalimbali ambapo wanategemea sasa chakula kutoka kule vijijini na kuweza kuja mjini kwa ajili ya wao kuweza kupata chakula. Sasa wakulima wengi wakisema kwamba waangalie sehemu ambayo kuna faida kubwa, maana yake ni kwamba vyakula havitafika Dar es Salaam, vyakula vitaondoka, na kama vikifika Dar es Salaam labda pengine vinapita kuelekea bandarini vipakiwe na kwenda kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo ndio maana serikali inakuja na mikakati hiyo, lakini na ndio maana unaona kwamba hata hivi sasa wanajaribu kuweka bei ambazo zitakuwa ni rafiki zaidi katika kuweza kuona kwamba mkulima ananufaika. Lakini tumeweza kuona katika nchi zetu za Afrika mara nyingi kunapotokea baa la chakula au baa la njaa, mmoja ya mtu ambaye anafikiria kupata faida lakini wakati huo anakuwa ameminywa sana ni pamoja na mkulima, kwamba mkulima anategemea kuona kwamba sasa bei ya vyakula vimepanda, kwa hiyo ngoja mimi niongeze faida, niongeze nipate faida. Lakini wakati huo unakuta kwamba sheria zilizotengenezwa katika nchi mbalimbali zinawazuia wakulima kwa wakati huo kuweza kujipambanua na katika namna ya wao kuweza kupata faida kubwa. Kwa hiyo nyakati kama hizi kidogo wakulima wanakuwa na msononeko, japokuwa kwamba kungekuwa na huo uruhusu wa chakula kutoka nje, mataifa mengi yanaona pia kwamba wakulima wengi wa hapa wanafuata kabisa kule mashambani, wanauza kwa bei ndogo kabisa. Lakini vile vile kwamba ni kwa sababu pia ni biashara ambayo imeruhusu, katikati kuna walanguzi wengi kiasi kwamba unakuta pia hata yule mkulima wa kule kijijini kabisa hapati kunufaika na lile jasho lake ambalo amelipambania kwa kipindi kirefu sana.
Kulingana na muungano wa wakulima katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika, zaidi ya watu milioni 25 katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula kutokana na sababu mbalimbali. Sudani Kusini, karibu watu milioni 7.7 nao wanahitaji chakula. Kenya, karibu watu milioni 5.43. Uganda, watu milioni 2.5 wapo katika hatari kubwa ya ukosefu wa chakula. Na kwa ujumla wanasema kwamba nchini Tanzania watu milioni 1.1 wanahitaji kuwa na chakula cha kutosha. Hizi ni nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki nilizozitaja. Ripoti hiyo haitaji Burundi wala haitaji Rwanda, lakini tunafahamu Burundi inategemea sana Tanzania hasa katika masuala ya chakula. Nchi zinapoanza kuweka vizuizi, upo wapi ule uhuru wa biashara huru Jumuiya Afrika Mashariki kusafirisha bidhaa? Na je, jirani akiwa na njaa, mwingine ameshikilia, tuseme Uganda nao inasema tunashikilia atupeleki mchele mahala popote, itakuwaje? Hali itakuwa ya namna gani?
Hali itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ni kwamba hiki ambacho tunakiona Afrika ya Mashariki hapa kimetokea hata huko kwenye nchi za Asia, kwamba sasa hivi wengine wanagoma kuuza baadhi ya nafaka mbalimbali kwa ajili ya kuzalisha mafuta na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hali hii inaweza ikawa ni hali ngumu sana, hasa ukizingatia kwamba kuna nchi ambazo zinategemea sana vyakula kutoka kwenye nchi fulani. Mfano Kenya. Kenya wanategemea kwa asilimia kubwa kupata chakula kutoka Tanzania. Vile vile kule Kongo na wenyewe wanategemea hivyo hivyo. Sio kwamba Kongo, ukiangalia katika nchi ya Afrika ya Mashariki Moja ya nchi ambayo ina ardhi yenye rutuba kubwa ni Kongo, lakini kutokana na sababu za vita na mambo mengine unakuta kwamba kuna huo uhitaji wa zaidi ya watu milioni 7 katika hatari wa kwenye hatari ya balaa njaa. Sasa ukija kuangalia kwa mfano hata Tanzania hapa ni kwamba chakula sio hakijawa pungufu kiasi hicho, lakini kuna maeneo ambayo yalipata kuathirika pakubwa sana. Na ndio maana kwamba zile tani ambazo zilikuwa zimehifadhiwa kwenye gala la chakula la taifa zimeweza kupunguzwa na kupeleka eneo hilo angalau kupunguza makali ya njaa au makali ya bei ya mfumuko wa bei katika maeneo hayo. Kwa hiyo lakini kwa ujumla wake ukija kuangalia ni kwamba ule undugu wa Afrika ya Mashariki katika masuala mbalimbali katika upande wa chakula naona umeshindikana, kwa sababu kila mmoja anajaribu kuona kwamba ni namna gani ambavyo hawezi kuruhusu kwamba taifa lake likaingia katika upande wa njaa na hivyo kufanya hali ya utulivu wa kisiasa katika nchi husika kuweza kuwa mbaya. Kwa hiyo hilo suala ambalo lipo katika upande huu wa nchi za Afrika ya Mashariki. Takwimu ni kweli zinaonyesha hivyo ulivyosema, lakini kuna kazi kubwa ambayo pia viongozi katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki wanabidi kuzifanya zaidi, hususan katika kuweza kuona kwamba ni namna gani ambavyo wanaweza kuhakikisha kwamba nchi zetu zinaweza kuzalisha chakula kwa wingi zaidi ukilinganisha na hali ilivyo hivi sasa, na kupunguza ule utegemezi wa kikanda kwamba nitachukua chakula kutoka Tanzania, nitachukua chakula kutoka Kongo, nitachukua chakula kutoka Rwanda na kadhalika na kadhalika. Angalau kuwe na utaratibu na namna ambavyo hizi nchi sasa zinaweza kuanza kuondokana na utaratibu wa kutegemea mvua katika kilimo, lakini vile vile kuwawezesha wakulima. Ukiangalia katika nchi zetu ukianzisha kiwanda ni rahisi sana kupata fedha kutoka taasisi za kifedha, lakini ni ngumu sana kwa mkulima ambaye anataka kulima kuweza kupata fedha katika taasisi za kifedha. Kwa hiyo ni jambo ambalo linabidi liangaliwe kwa umakini sana kama tunataka kuweza kuona kwamba tatizo la njaa au tatizo la chakula katika nchi zetu za Afrika Mashariki linaweza kupata suluhu kwa miaka ya karibuni.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Kenya imepata kadhi mkuu mpya, Sheikh Athman Abdulrahim Hussein, ambaye uteuzi wake ulitangazwa Jumatatu wiki hii na Jaji Mkuu Bi Martha Koome. Uteuzi wa kadhi mkuu unakuja kukiwa na mjadala nchini humo kuhusu uwezekano wa kuwateua wanawake kuhudumu katika wadhifa huo. Josephat Kioko na Salma Muhammad wameandaa ripoti ifuatayo.
Asante sana. Mwezi Aprili mwaka huu, tume ya huduma za mahakama ilitangaza katika magazeti na vyombo vingine vya habari kwamba inakusudia kumwajiri kadhi mkuu mpya nchini Kenya. Na tangazo likaenezwa sehemu mbalimbali, waliotuma maombi wakawa ni viongozi wa kidini 24. Na mchakato ukaanza, na ndipo hapo wametangaza kumteua Sheikh Abdulrahim Hussein kwamba sasa ndiye kadhi mkuu mpya hapa nchini Kenya.
Uamuzi huo ulitolewa kufuatia mahojiano yaliyofanywa na wagombea watano walioteuliwa. Jaji Mkuu Martha Koome alisema kwamba baada ya mashauriano na kutafakari kwa kina wagombea mbalimbali, Sukian Hassan Omar, Idris Nyafundisi Nyaboga, Athman Abdulrahim Hussein na kutoa Mohamed Abdalla na Omar Hassan Kinywa kuwa nia nafasi hiyo ambayo ilikuwa imetangazwa mnamo Aprili 14, walimteua Athman Abdulrahim Hussein kama kadhi mkuu mpya wa Jamhuri ya Kenya. Alihudumu kama kadhi wa zamani wa eneo la Nairobi, atachukua nafasi hiyo iliyokuwa ikishikiliwa na Ahmed Mudhar ambaye ni kadhi anayeondoka. Nafasi ya kadhi mkuu sasa ina hadhi sawa na ile ya hakimu mkuu chini ya sera iliyorekebishwa ya mpango utumishi wa tume ya utumishi wa mahakama.
Utezi huu unakuja katika kipindi ambacho kuna mengi yanayotoka viongozi mbalimbali wa kidini, hasa wadhifa huo wa kadhi mkuu. Yaani katika kipindi cha miaka miwili kumekuwa na shinikizo hapa Kenya hata kujumuisha makadhi wanawake, na mjadala bado unaendelea hata umerushwa kwa wasomi. Hapa VOA katika kwa undani tunazungumza na kadhi mkuu anayeondoka hivi punde, Sheikh Ahmed Mudhar, na tumeanza kumuuliza utendakazi wake alipokuwa kadhi mkuu wa hivi punde.
Kwa hakika nashukuru sana, nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru pia wenzangu na idara zote za judiciary wote kutusaidia sana kufanya kazi zetu kwa njia nzuri. Kwa sababu hiyo ndio labda nimeweza kufaulu na kuna mwelekeo ambao makadhi na magistrate na majaji wote wanafuata hizo njia hizo, sera hizo lazima ziko kwetu sote sisi kama mahakimu. Hayo ndio mambo ambayo huwa tunafanya. Na nashukuru katika wakati wangu kulikuwa na mafanikio mengi. Manake mimi nilianza kuwa kadhi 2011, yani baada ya katiba mpya ya 2010. Tulipata nafasi, tume ya idara ya mahakama JSC iliandika kazi makadhi 41 kwa muda miaka mitatu hivi. Na ambapo mimi nilipoungana nilipoingia judiciary, mimi nilipokuwa acting chief kadhi ama nilipokuwa chief kadhi ama kadhi mkuu, kulikuwa na idadi ndogo sana ya mahakimu. Jaji mkuu wakati huo Dr. Willy Mutunga, manake hao wote 41 waliajiriwa katika kipindi kile ambapo Dr. Willy Mutunga alikuwa Chief Justice. Maraga pia aliendeleza vile vile kukuza mahakama ya kadhi, na pia sasa jaji mkuu Martha Koome pia anaendeleza sera ile ile na mfumo ule ule kuikuza mahakama ya kadhi. Jana nimechaguliwa kadhi mkuu mpya baada ya mimi kustaafu. Kwa hivyo hii pia ni ishara mzuri kwa kuwa sasa kazi itaendelea vizuri, na baadaye pia kutakuwa na makazi mengine wapya wa daraja ya chini ambao wataandikwa kazi kama makazi 15. Pia wakati wangu kulikuwa na kazi fulani tulipewa assignment na rules committee kutengeneza rules ambazo zitafuatwa katika mahakama ya kazi. Na nashukuru hiyo kazi ilifaulu na hata imekuwa gazetted na hivi sasa inatumika. Nataraji huyu atakayekuja ataendeleza hiyo kazi akisaidiwa na ofisi ya Chief Justice na committees zingine zote ambazo ziko katika idara ya mahakama. Upande wa changamoto ni kawaida, shida nyingine ambayo ilikuwa ni si ya kimahakama, si ya kikesi, lakini ni kama suala la mwezi wa Ramadhani na Idi. Huo kuna mvutano sana kwa sababu kuna rai mbili na zote zitatumika kwa wasomi wa sheria za Kiislamu. Je, mwezi unafuata tu mwandamo wa kwenu local sighting, ama unaweza kufuata pia hata nchi nyingine za kigeni mbali? Iko hiyo mpaka hivi karibuni pia iko tumeshuhudia, na ni tatizo kubwa, lakini lao pengine bunge itadhibiti kwa kuweka sheria Waislamu wafuate mwandamo wa mwezi wao hapa hapa Kenya ama East Africa, Tanzania na Uganda na nchi nyingine. Lakini wasipoweka utakuwa na hii mgongano daima, wengine wanaanza kufunga leo, wengine wataanza kufunga kesho. Sasa hilo ni moja katika changamoto kubwa.
Na tumeona wakati wa kipindi chako ukihudumu kama chief kadhi, vyombo vya habari vimeripoti idadi kubwa kuwahi kushuhudiwa ya talaka nyingi kutokea.
Na
labda ni kwa nini, na pengine afisi yako hizi kesi imekuwa ikikabiliana nazo vipi? Yani
ndoa iko na talaka pia iko, kama vile kuna uhai kuna pia na kufa ama kifo. Kwa hivyo huwezi kupinga talaka, kwa sababu talaka, yule anayeomba talaka huwa ana sababu zake, na ni sababu ambazo zinakubalika kisheria. Akisema mimi sina raha tena katika hii ndoa na naona ni afadhali nijitoe, ama mahakama ivunje hii ndoa, kwa hizi sababu ambazo zimetolewa na yule mlalamishi na yule mshtakiwa, pangine akashindwa kuzivunja zile ule ushuhuda ama zile sababu ambazo zimetolewa na yule mlalamishi. Sasa unakuta koti haina budi, lazima imkubalie shauri.
Kuna makundi kadhaa ya Kiislamu hasa kwa kereketo wa kutetea haki wamependekeza kuwe na makadhi wanawake, lakini vile vile kuna Waislamu wengine wametokea kupinga hili.
Hiyo ni kweli, hata mimi nilipoanza kuwa kadhi nilitumwa kufanya kazi Mombasa, kulikuwa na huo mchakato ama hiyo changamoto kutoka viongozi wa kidini wa Kiislamu kwa kusema kuwa mwanamke kulingana na sheria za Kiislamu hafai kuwa kadhi. Lakini mimi nilikuwa na msimamo tofauti. Hata nakumbuka pia jaji mkuu wakati huo Dr. Willy Mutunga alikuwa pia na support kupatikana makadhi wa kike, kwa sababu madamu watakuwa na zile qualification ambazo zinatakikana ili yeye kuchukua wadhifa wa kadhi. Tunaona leo maanake hakuna sheria yote katika Qur'ani ambayo inamkataza, bali katika Qur'ani kuna aya nyingi ambazo zinampa nafasi mwanamke na mwanamume wafanye matendo yote mazuri ya kusaidia binadamu wenzao ama ya kumridhisha Mungu wao na kufuata zile ibada zao. Kwa hivyo mwanamke na mwanamume mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa. Kwa sababu ingekuwa si sawa, nchi nyingi hakungekuwa na ma-prime minister wanawake, waziri wakuu, ambao ni cheo kikubwa sana kushinda kadhi.
Hata Malaysia naona wanafanya.
Malaysia wanafanya, Sudani kuna makadhi wanawake, Jordan kuna makadhi wanawake, tuna maraisi wanawake ambao ni cheo kikubwa.
Je, kuna kwa kiwango chochote kwamba kuna ushawishi wa serikali ambao unaingilia kati labda? Ama labda mawimbi ya kisiasa huwa inawatatiza katika kutekeleza majukumu yenu?
Okay, kitu cha kwanza pengine ni sahihishe kuwa chifu kadhi na makadhi ni mahakimu wao wanahusika tu na mambo ya kotini, si viongozi wa kidini, ijapokuwa tuna elimu na maarifa mengi ya kidini ambapo tunaweza kufaa kuwa viongozi wa kidini. Lakini unapokuwa wewe ni mfanyikazi wa judiciary, lazima wewe ujijue kama wewe ni hakimu. Kwa hivyo kazi yako yote inakuwa pale katika duara la koti, kusikiza kesi na kutoa uamuzi kulingana na sheria na ushahidi uliotolewa. Civil procedure inatumika vile vile kikamilifu katika kama vile katika mahakama za magistrate. Kwa hivyo sisi hatuna sheria kando na zile sheria za nchi ambazo zimewekwa. Mara nyingi watu wanachukulia kama viongozi wa dini na kubali, ni pengine ni fikra ambayo kidogo yatakiwa isahihishwe. Sisi ni viongozi wa mahakama. Kwa hivyo na interference ama kuingiliwa na serikali hakuna. Ndio kama nimesema, hata kama nimekosea katika uamuzi wa kesi, itabidi yule mtu apeleke afanye appeal ya kuomba tena katika koti kubwa. Alafu ile koti kubwa ikiona kuna makosa kweli watasahihisha. Kama hakuna makosa, wanakubaliana na ule uamuzi wa kazi katika koti ya chini. Kwa hivyo sisi hakuna kuingiliwa hata katika mambo ya mwezi, ambayo tuna hakuna sheria ambayo inahukumu hapa Kenya, hawajaweka. Ndio kama pale nilisema mwanzo, lazima kuwepo sheria ya hukumu ya kuendesha pia hii kazi ya mwezi, ili mtu asitoke, hata chifu kadhi asitoke kwenye hiyo sheria.
Kadhi mkuu anayeondoka nchini Kenya, Sheikh Hamed Muthal, tukurejeshe Washington.
Ripoti hiyo ya Josephat Kioko na Salma Muhammad inakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire.